Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Izvorišta. Moje ime je Dragomir Stanojević. U prvom delu današnje emisije upoznaćemo se sa lautistom i pevačem iz Gane, Atongo Zimba, čiji je najnoviji album Od A do Z izašao 8. oktobra ove godine. Zatim i sa kamerunskim muzičarem i tekstopiscem Blik Basijem. Ali na samom početku čućemo i novi hit Meseca. Kubansko-senegalski duet Omar Sosa i Sekuo Keita sa kompozicijom Mam, koja se nalazi na njihovom poslednjem albumu Suba, koji je objavljen 22. oktobra ove godine.
Tomo tomo fe
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Perderte, perderte.
izvorišta.
Atongo Zimba rođen je u Gani 67. godine. Deda ga je naučio da gradi i svira dvožičnu lautu od kalabaša i prve pesme koje je naučio čvrsto su ukorenjene u tradiciji. U mladosti je, pored tradicionalne muzike, bio oduševljen i afrobeat zvucima Fele Kutija i nakon lutanja po zapadnoj Africi stigao je u Shrine Club Fele Kutija u Lagosu u Nigeriji. Tu je proveo naredne dve godine, što mu je omogućilo da po povratku u Ganu ostvari uspešnu saradnju sa mnogim poznatim afričkim muzičarima kao što su Osibisa, Manu Dibanga i Angelique Kidjo. U rasponu od tradicionalne do moderne afro-fusion muzike, njegovi albumi su skrenuli pažnju svetske kritike i pokazali svestranost Atonge kao muzičara. Novi studijski album Od A do Z, koji je izašao 8. oktobra, predstavlja njegov najuzbudljiviji album. Nastao u uslovima pandemije, prepun je optimizma, ali i teških duhovnih pesama. Na njemu Atonga pokazuje svoju svestranost kombinujući afričku narodnu muziku sa različitim stilovima poput afrobita, R&B-a, hip-hopa, regija i gospela. Slušamo pesmu Ekvontuovi sa albuma Od A do Z i Atongo Zimbu.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Blik Basi je pevač i tekstopisac. Iza njega kažu da je novi soul glas Kameruna. Soul u smislu vokala koji dolazi iz duše. Sam Basi kaže: "Duša moje muzike nije toliko u rečima, već u načinu pevanja. U stvari, melodija je kalup za reči." Sve dok nije osvojio svetsku muzičku nagradu Elis 2001. živao je u Kamerunu, a posle toga se seli za Pariz. Od tada nastupa na prestižnim scenama kao što je Royal Festival Hall u Londonu, na festivalu Afrika Utopija i na Vomadu na Novom Zelandu. Na svom albumu Lemon Basi povezuje muziku centralne i zapadne Afrike i meše sa bossanovom, džezom i soulom. Njegov meki glas i opojna gitara obogaćene su korom, kalabašom i kontrabasom, što rezultira jedinstvenim zadivljujućim zvukom koji je bašunast sa suptilnim harmonijama. Basi peva o istoriji svoje zemlje i hrabroj borbi za nezavisnost. Pevajući na lokalnom jeziku basa, album je prožet politikom. Nežnost i tuga dominiraju, a umjesto bubnjeva i udaraljki, pulsirajući kamenonski ritmovi sviraju se na gitari, violončelu, trombonu, trubi i klavijaturama. Slušamo kompoziciju Nalal sa albuma Leman Blika Basija. Slušamo još jednu kompoziciju Blika Basija sa albuma Ako, Vap tu Vap.
Vai veieni, di chi va so, te va bengere, sol abe ayeni alalbe on batenie
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Šunka za pizzu Delikates, Neoplanta, cena za 100 grama 29,99. Kuvani paradajz tomatelo, 1 litar 79,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili super kombo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Filma.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina. Dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum. Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Eko.
Thank you.
los troceles y a dos y sos la minga picot l'espir. Vols poder fer miudesa perquè coixer la nobresa. Vos trocat prima nota de gacó con coladera sin brincadera. Vos trocat prima nota de gacó con coladera sin brincadera. Calma, cola, coladera e sabnosfera. Calma, cola, coladera e sabnosfera. Calma, cola, coladera e sabnosfera. Calma, cola, coladera tu mi diferenza. Calma, cola, coladera e sabnosfera. Calma, cola, coladera e sabnosfera. Vos trocat prima nota rigaco, con coladera sem brincadera. Vos trocat prima nota rigaco, con coladera sem brincadera. Calma, cola, coladera e sabnosfera. Calma, cola, coladera tu indiferenza. Calma, cola, coladera e sabnosfera. Calma, cola, coladera tu indiferenza. Calma, cola, coladera e sabnosfera. Calma, cola, coladera tu indiferenza.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Con una rosa hai detto venimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola. Io per te muoio per te. Sono venuto a te, bianca come le nuvole di lontano, come la notte amara passata in vano, come la schiuma che sopra il mare sfuma. Bianca non è la rosa che porto a te, gialla come la febbre che mi consuma, come il liquore che strega le parole, come il veleno che stila dal tuo seno. Gialla non è la rosa che porto a te, sospirano nell'aria le rose, espirano petalo a petalo, mostrano il colore, ma il fiore che da solo non specchia il rovo, bianco non è dolore, rosso non è l'amore. Solo il dono che porto a te. Rosa come un romanzo di poca cosa, come la resa che fiora sopra il viso, come l'attesa che sulle labbra pesa. Rosa non è la rosa che porto a te, come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che il cuore si avvicina. Rossa così è la rosa che porto a te, lacrime di cristallo.
l'hanno bagnata. Lacrime e vino versate nel cammino, goccia su goccia versate nella pioggia, goccia su goccia le hanno asciugato il cuore. Portami allora, portami il più bel fiore, quello che duri più dell'amor per sé, il fiore che da solo non specchierò,
avere un ballo in mamma. So, ma ne leggeva, ma non mi basta, avere un ballo in mamma. Ma niente in te vai, non è già, non cos'è che arriva, ma poi come. Ma niente in te vai, non è già, non cos'è che arriva, ma poi come.
Sabina Lima, Sabina Lima, Sabina Lima, Sabina Lima.